Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, vítejte u dalšího dílu Čisté hry Martina Procházky. Dnes jsem tady v oslabení proti na jednomu, ale dvěma olympijským vítězům, protože naše pozvání přijal i Jana Čaloun, který mi nabídl tykání, takže se budeme všichni tři tady tykat, tak vítej.
Děkuju moc krát za pozvání.
Martine, Jan Čaloun, než se začneme vzpomínat, vracet do minulosti, tak asi se taky zaznamenal, že Jan Čaloun zkouší restartovat hokej v Ústí. Jak ty na to jenom koukáš z dálky?
Dobré dopoledne. No samozřejmě já jsem rád, když vždy se nějaký takovýhle vždycky bývalý hráči z mého okolí nebo z té naší generace chtějí nějakým způsobem pomoci zachránit klub, kde vyrůstali, kde vlastně prožili ty své začátky, pak dlouhý roky tam pracovali, ale vím, že to není nic jednoduchého. My jsme se o tom tady bavili před dnešním začátkem pořadu. A právě Honza říkal, že to není vůbec jednoduchý, protože samozřejmě ta situace, pokud se ten klub dostane do nějakých vážných situací, co se týká financí, tak je pak těžké samozřejmě s tím pracovat a není to nic jednoduchého, ale každopádně ho obdivuji a věřím, že se je to, že se to Honzovi povede a nejenom samozřejmě třeba mládež, ale i ten A tým, který je vždy důležitý pro to město, protože samozřejmě podle toho se to i často odvíjí a chodí na to diváci.
Takže můžeme jenom připomenout, v Ústí nad Labem v hokeji se dějí opravdu takové bizarní zvláštnosti, střídají se tam různí majitelé, takový hochštapleři a zůstávají tam dluhy, takže teď aktuálně Ačko Ústí je přihlášené jak do druhé ligy, do třetí nejvyšší soutěže, tak i do krajského přeboru. Jak to vypadá? Které soutěži jste blíž?
Tak ta situace je kritická, protože my přebíráme dluhy v řádech milionů po bývalých majitelích a ta situace je opravdu kritická. Ta situace je taková, že my dneska jsme se rozběhli tři lidi, taková, my nazýváme skupinou, která ten hokej chce zachránit a snažíme se sehnat co nejvíc peněz, protože my musíme koncem června udělat rozhodnutí, jestli budeme hrát druhou ligu nebo krajský přebor. A já osobně věřím, že se nám to podaří a že aspoň tu druhou ligu v Ústí nad Labem zachráníme, ale opravdu není to jednoduchý, protože jít někam v té situaci, žádat nebo prosit o peníze, opravdu není jednoduchá věc.
No a můžeš připomenout, proč je zrovna Ústí nad Labem taková srdcová záležitost pro tebe?
Tak pro mě je to srdcovka, protože já jsem vyrůstal přímo na zimním stadionu v Ústí nad Labem, takže od svého prvního roku života až do 15 let. Táta dělal provozního technika, vyrůstal jsem tam, nastartoval jsem tam svoji kariéru. V 15 letech jsem odešel do Litvínova a mám jedině krásné vzpomínky na Ústí nad Labem a vůbec na tohleto období, protože v podstatě jsem mohl nalet kdykoliv jsem chtěl, takže na tom zimním stadionu jsem strávil celý mládí a nejenom na tom zimním stadionu, protože v okolí je fotbalový hřiště, bylo tam házenkářský hřiště, tenisový kurty. Takže jsem trávil hodně času na těch sportovištích a to si myslím, že mi dalo nejvíc, co se týká té všestranné přípravy.
Krom ale toho, že zachraňuješ hokej v Ústí, tak ještě taky musíš nějak živit, tak děláš v Drážďanech, tak jak je to tam, v čem je to tam jiné, ten mládežnický německý hokej od toho české?
Tak já už tři roky působím v Drážďanech, vlastně v Dresden Eisleben Juniors, u kategorie U17, což je dorost. A musím říct, že poměrně úspěšně, protože jsem se dostal docela na německý poměry k talentovaný kategorii a v U15 jsme skončili na druhém místě v celém Německu loni třetí a letos jsme došli až do finále znovu s Mannheimem, který jsme teda prohráli. Takže já si to tam užívám, co se týká té sportovní části a samozřejmě ty podmínky, byť mají svoje starosti, tak ty podmínky jsou nesrovnatelný, kor s Ústím nad Labem a myslím si, že ten hokej v Drážďanech, mimochodem seniorský tým postoupil do Del 1, takže ten hokej v Drážďanech roste a je tam obrovská základna, dneska je tam nějakých 500 dětí, takže je z čeho vybírat. Na druhou stranu ten německý hokej, trošku se to tam tluče, ten výkonnostní sport s tím amatérským, protože v Německu prostě Němci chtějí, aby co nejvíc těch dětí a té veřejnosti sportovalo, tak někdy to není úplně jednoduchý skloubit ten výkonnostní hokej s tím amatérským hokejem.
Zajímalo by tě něco o německém hokeji? Dovedl by si představit, ty jsi vlastně končil kariéru aktivního hráče v Německu.
Já to asi tak mohu trochu potvrdit, to, co říká Honza, protože já jsem končil vlastně v Regensburgu, kde to měli postavené podobně, jak říká Honza, že vlastně ta mládež, tam je důležitá pro ně, aby se hýbal, aby bylo co nejvíce dětí, proto i Honza mluví o té základně, 500 dětí, to je myslím, že skvělé číslo. A já mám za to, že nakladně, co se týká mládeže, tak je někde okolo 200, možná 250 dětí na celé Kladno, takže to je jednou tolik. A Regensburg byl na tom podobně a tohle to je určitě cesta pro ty kluby lepší, než když prostě tu mládež nemáte, no, tak je to dobře. Pak samozřejmě to o těch financích, já si myslím, že právě i Martin Čička, s kterým často o tom mluvíme a máme ho jako hosta, tak říká, jak ty města, jak se k tomu dobře staví, když prostě tu mládež mají, na ty peníze na to většinou dávají, tak tady je vidět ten obrovský rozdíl právě, jak možná Honza zmíní, mezi Ústí nad Labem, kde se také jedná o mládež, a pak jak je rozdíl v Německu, kde prostě se k tomu chovají úplně jinak ty města a je to lepší, no, takže není to nic jednoduchého, ale tak potřeba s tím pořád pracovat, ale tuhle tu práci já obdivuju, protože to si myslím, že není nic jednoduchého chodit na město nebo s těma činitelema stále tam řešit to, že prostě je potřeba tu mládež rozvíjet a oni stále na to ne slyšet.
Tam je strašně důležitý ta propojenost mezi mládeží a seniorským hokejem, určitě, jak to říká Martin. A ještě chci zmínit, že vlastně v Drážďanech jsou dvě ledové plochy. My se tam dělíme ještě se short trackem, synchronizovaný bruslení, krasobruslení. Takže byť jsou tam dvě ledové plochy, tak je tam prostě, je to problém se dostat na led. Trénujeme každý den od úterý do pátku 60 minut, někdy 75, soboty, neděle, zápasy, dlouhý výjezdy. Ale co chci zmínit, vlastně mělo dojít ke stavbě třetí ledové plochy v Drážďanech, ale bohužel tím, že tam spadnul ten most, tak město bude teď investovat první peníze na stavbu nového mostu a pak teprve přijde teda na řadu třetí ledová plocha, takže teď je to naplánovaný na někdy na rok 2032.
Martine, 60 minut trénink, kdyby jsi zase dostala šanci někde trénovat mládež, stačilo by to pro tvoje jednotky, nebo bys chtěl nějakou, asi bývá většinou hodina a půl?
Já myslím, že hodina a půl je zbytečně moc. Já si myslím, že ta hodina, těch 60 minut je ideální, když si uděláte tu nějakou přípravu před tím tréninkem, dáte děti chvilku ven, když máte ty možnosti jít si s nimi zatrénovat, ještě rozcvičit, rozehřát je, tak hodina tréninku na ledě, já si myslím, že je dostačující za mě. Já si myslím, že samozřejmě záleží, jaká to je kategorie, ale když bychom se bavili u toho dorostu, tak hodina ledu tréninku za mě stačí.
Tak ono, musíme taky koukat, v jaké fázi sezóny se nacházíme, že jo? Tak když máme předzávodní období, tak a chcete nabírat nějaký objemy kondici, tak určitě třeba těch 75 minut je dobrých toho tréninku. Na druhou stranu potom, když běží ta sezóna, základní část, potom jsme se dostali do playoff, tak ty tréninky se zkracují, že jsme třeba trénovali 30-40 minut, protože v playoff samozřejmě i co se týká tady té kategorie U17, už se toho tolik nenatrénuje. Takže já bych chtěl říct, z toho, že prostě hodně záleží, v jaký části té sezóny se nacházíte.
A ty už se zmiňoval, že jsi byl dlouhý roky právě v Ústí nad Labem i u té mládeže. Je nějaký velký rozdíl mezi mládeží v Německu, co se týká třeba tréninkové píle nebo tréninku?
Tak já musím říct, že znovu zmíním, měl jsem štěstí tu kategorii 2008 ročník. Ty kluci nejenom, že na německý poměry je to talentovaný ročník, ale chtěli i jakoby pracovat, protože já vyznávám takovou tu, jak říkám, tu finskou cestu, to znamená nějakého tvrdého, intenzivního tréninku, hlavně třeba úterý, středa, kdy začínáme k směrem tomu víkendu trénovat, takže musím říct, že nasazení v tom tréninku bylo vynikající a ty kluci pochopili tu filozofii a samozřejmě pak se to překlopilo čtvrtek a pátek víc na ty technicko-taktické věci v tom tréninku. Takže já chci říct asi, že největší rozdíl je v tom přístupu, že jsem se nesetkal tolikrát kor potom, když pochopili tu filozofii, jakou cestou chceme jít, tak prostě ty kluci šli a šli za tím. A když viděli, že to přináší ty úspěchy, jak jsem zmiňoval, druhý místo U15, třetí místo U17, druhý místo, viděli, že to přináší úspěchy, tak prostě to mužstvo šlapalo.
A mluvíš o kluchách, ale my tady řešíme věčné téma rodiče. Je rozdíl mezi tím, ty to můžeš už porovnat, rodiče, kteří, když jsi byl v Ústí nad Labem, za mě si to dokážu představit, jak do toho hodně rádi povídají, jak je to v Německu?
Tak Němci si hodně potrpí na takovou tu, oni tomu říkají reflection, nebo feedback, to můžeme nazvat, hodně chtějí komunikovat. To znamená, že tam je velký ten kontakt mezi jakoby tím úzkým vedením toho klubu nebo těch juniorů a pak je ten kontakt mezi tím trenérem a těma rodičema. A já teda musím říct, že za ty 3 roky jsem neřešil nic jakoby vážného nebo vážnou situaci, kdyby ten rodič si vynucoval, že by to dítě mělo mít, nebo ten hráč měl mít víc ice timeu nebo hrát přesilovky. Prostě ty role byly daný, já jsem to vysvětlil, proč to tak je a prostě ty rodiče, byť se chtěli zeptat a zajímali se, tak to přijmuli od toho trenéra, od toho vedení klubu a musím říct, že za ty 3 roky jsem neřešil nějaký vážnější situace, který bohužel třeba tady v tom českém hokeji i v Ústí nad Labem jsem se s tím setkal.
A ty tréninky, ta komunikace, to je v němčině nebo v angličtině?
Ne, já komunikuju s klukama v angličtině, protože jsem se německy teda nenaučil, ale tam to není žádný problém, protože tady v té kategorii ty Němci vlastně mají angličtinu ve škole, takže tam vůbec v tomhle tom nebyl žádný problém. Naopak musím říct, že jsem se setkal i, že za mnou přišel nějaký rodič nebo nějaký hráč, že se mu líbí to vedení těch tréninků nebo vedení toho zápasu v té angličtině. A v neposlední řadě musím zmínit, že v Německu se pohybuje, to asi Martin potvrdí, hodně kanadských trenérů, hodně amerických trenérů, takže i finských, takže ta angličtina je tam na denním pořádku.
Říká Čalon, host dnešní Čisté hry, který byl vynikajícím kanonýrem a tak můžeme začít vzpomínat a můžeme si znovu pustit zvuk, který byl dnes v naší soutěži.
No dal jsem 6 gólů v elevech, to jsem dal 11 dokonce, no. Pak jsem dal ještě v hokejbalu 21, to jsme vyhráli 45-3, no 6 gólů to se nedává často, no a hlavně na tom největší podíl mají moji spoluhráči Robert Kysela a Ivo Prorok.
Jan Čalon, ještě mu nebylo ani 20 let, 19-letý útočník, 25. září 1992 dal 6 gólů v české nejvyšší, no tehdy v československé nejvyšší soutěži, pomohl tak k výhře Litvínova 9-5 nad Kladnem, Martine.
Já to vím, no. Samozřejmě na to vzpomínám. No.
To se nemohl zahákovat občas nebo něco udělat.
Tak to nešlo, ne. Už to začali teďka zmiňoval, že měl k sobě výborné spoluhráče. Rychlej Ivo Prorok, samozřejmě chytrej Norbert Kysela, celkově ten útok vypadal výborně. No, jak se říká, naházel nám to tam, no, prostě Čali měl vynikající střelu, to zakončení, který on měl, tak to bylo jedno z jedinečných možná vůbec u nás v republice, moc dobře si na to určitě fanouci vzpomínají, jeho zakončení, chytrost střela, a to si myslím, že si přenes potom i do té další kategorie a ono se to těžce brání, no, můžete si říkat jako jo, ano, máte proti sobě takového střelce, ale vlastně, když to dostane na litý, tak to tam prostě pustí a to branka, takže my jsme to, byli jsme si toho samozřejmě vědomi, jaký to je hráč, no, tak dostali jsme 9-5, no, a tak zase se to muselo líbit fanouškům, že jo, vyhrát doma 9-5 nad Kladnem, muselo to být výborný.
Byl to takový ten stav toho absolutního laufu, v Americe říkají zóna, kdy se člověk nepřemýšlí, jenom dává góly.
Tak, že jo, musíme zmínit, že ten hokej byl asi takovej trošku víc otevřený, že jo, když dneska se díváme na ty záběry, golmani byli, neměli takový výstroje jako v dnešní době, nehrála se tak těsná obrana, samozřejmě ten výsledek, jak říká Martin, 9-5, že padlo 14 gólů a vůbec Litvínov byl známý tím, že se hrálo hodně do ofenzivy, jak se říkalo, kdo brání, nevěří golmanovi, takže Zdeněk Ort kolikrát byl hodně nešťastný. Takže i to mi hodně nahrávalo, že Ivan Hlinka, tehdejší hlavní trenér, vlastně hodně nás nabádal, aby jsme hráli dopředu. No a samozřejmě, já jsem vždycky byl ten hráč, který si hledal to místo, to správné místo, odkud toho gola můžu dát. A samozřejmě, jak už se tady řeklo, velkou jakoby zásluhu na tom, samozřejmě ten tým a ty moji spoluhráči, protože když se koukáme na ty góly, tak v podstatě ty góly byly buď do prázdní brány, nebo jsem to dostal do pozice, kde to bylo už třeba jednoduchý prostřely toho brankáře.
No ale byl to opravdu unikátní zápas, protože v první třetině Jan Čalon vyšel na prázdno, to chytal ještě Jaroslav Kameš, jenže mu nebylo dobře, tak přepustil místo náhradníkovi Chladovi. No a taky o té samé přestávce, kdy Kameš řešil tyhle problémy, tak jiný kladenský hráč Jaroslav Krulič se dozvěděl, že se mu narodil syn a v klidu prostě hrál dál.
Honza, Jan Krulič. To je jedno, no, ano, pamatuju si to. No tak je vidět, že Martin Chlad byl asi hodně chladný, jo, v té brance, protože hned to tam začalo do něho padat. On byl trošičku takový nerváček, takže mi bylo jasný, že jakmile dostal jednoho, tak už to tam pak napadlo. Ale Honza zmiňoval jednu dobrou věc. Kladno hrálo taky právě takový ten hodně útočný hokej. A nám to bylo jedno, jestli jsme hráli doma nebo venku. Proto to byl takovýhle výsledek. Myslím si, že ani jeden tým, ani Litvínov, ani Kladno nemělo rádo, nebo rádi jsme, když jsme přijeli někam, kde ten tým jenom bránil.
Plzeň.
No, Plzeň, že jo, a další. Ale byly týmy, které opravdu si byli vědomi toho, té útočné síly a šli jenom do obrany. A ten hokej nebyl moc hezký, to se prostě jenom vlastně se dobýval toho soupeře, dalo se málo branek, nebylo to moc hezký, ale tady ten zápas prostě byl atraktivní, tady to tam padalo. A
bylo tenhle hokej už vyhrává extraligu asi 9 let v kuse.
No já vím, no, ale tak my se s to užívali, že jo, my jsme to bohužel ještě, a tak zaprvé to nebylo to playoff, bylo to prostě část, kdy to bylo základní část a hlavně myslím si, že na to se raději chodí fanoušci dívat, než když by viděli výsledek 2-1 utrápený hokej, kde by to nikomu nebavilo.
Já musím souhlasit a vlastně nebyly to zápasy jenom Litvínov Kladno, že jo, vzpomeň, Litvínov Košice, že jo, 11-9 přestřelky, že jo, s Trenčínem, nebo přijel Žigmund Pálfi tenkrát, Josef Štimpl, že jo, ty byli vnitře nebo kde a to byly stejný přestřelky, ale všichni mysleli jakoby ofenzivně, protože ta ofenzivita, tam je vidět ta kreativita, že jo, dneska na té obraně, já říkám to, že dneska je jednoduchý bránit, když si stoupnete do těch pozic, to do toho boxu, blokujete střelivce, dráze střely, je strašně těžký se tam prosadit a dneska plno těch týmů, jak na mezinárodní scéně, tak v těch nejvyšších soutěžích takhle hraje, že jo, a když se koukáme na ty záběry, tak prostě ten hokej byl otevřený a my jsme byli jenom rádi, když tenkrát se zrušilo i postavení mimo hru na červený čáře, že se to vlastně ještě ten hokej víc otevřel a já si pamatuju, že vlastně trenér Ivan Hlinka i nám říkal, třeba Čali vůbec se nevracej, zůstaň na červený nebo potažmo na tý druhý modrý a prostě bude se hrát do útoku. A to bylo krásný na tom hokeji, že tam bylo vidět plno tady těch krásných kreativních akcí zakončený právě tím gólem a to ty lidi chtěli vidět.
Já si moc dobře pamatuju právě, jak Litvínov hrával tady tu dlouhou nahrávku, křížnou dlouhou nahrávku pro střední pásmo. Oni se to dalo v pravou chvíli, uměl se to dát, tak pak většinou tam je hráč sám od mantilu, samostatný nájezd, no a to v provedení Čaliho.
No tak nebolí,
často končil pod víkem.
Nebolí vás oba vlastně sledovat ten moderní hokej, kde se fakt dává daleko větší důraz na tu obranu?
No nedá se nic dělat, no tak je to samozřejmě, Čali to zmiňoval, moderní trend, vyhrává se díky tomu bránění, vyhrává se díky té defenzivě, mají ty týmy úspěchy jak na mezinárodní poli, asi když to ten tým chce otevřít. Mně se samozřejmě víc líbí, my tady často o tom s Petrem mluvíme, protože děláme ty pořady, líbí se nám, když ten výsledek skončí prostě 7-5 a ty góly padají a je to ta hra je otevřenější, užíváme si to jak my, tak fanoušci všichni, no ale trenéři potom vždycky většinou po těch zápasech říkají, že to pro ně je utrpení, jo, takový zápas. Já nevím, jak to máš ty, já si myslím, že ty jako v pozici trenéra by tě naopak potěšilo, kdyby ten tvůj tým vyhrál klidně 8-5 nebo když si povídám tady na to, než 2-1, já nevím, jak
tak to. Z mýho pohledu, samozřejmě bavíme se teď o kategorii třeba U17 dorost, tak tam ty kluky musíte prostě učit tu kreativitu. Musíte, oni musí být kreativní, oni musí jít někde na hranici risku u modrý čáry, musí si to vyzkoušet i na úkor té chyby, protože on musí vědět, kde je ta hranice, co si může dovolit. Jo, tak samozřejmě já samozřejmě jsem byl rád, že jsme vyhráli a vyhráli jsme třeba 7-5, pro mě to bylo dobrý vítězství, protože jsme dali 7 gólů, sice jsme 5 dostali, ale ty hráči se učili vlastně, kde je ta hranice toho risku. Na druhou stranu samozřejmě, když asi potom trénujete seniorský tým, což už mám taky nějakou zkušenost s Ústí nad Labem, jste pod tlakem samozřejmě, že jo, jsou na to navázaný sponzoři, chtějí výsledky, jo, hrozí vám riziko sestupu, tak samozřejmě už se taky na to koukáte trošku jinak, ale pořád mě se třeba líbí dnešní NHL, můžeme zmínit finále znovu Florida Edmonton, kde ten hokej byl otevřený, nebylo to zas až tak defenzivní, byť se hrálo úplně o všechno, tak ty výsledky 5-2, přesně si to nepamatuju, ale prostě ty góly tam padaly a to mě se líbí.
Jan Čaloun tedy zářil, dával góly za gólem v Litvínově právě v té sezóně, kde jste tu asi čtvrté kolo dal těch 6 gólů, kde si dal těch 6 gólů, tak nakonec to bylo 37 branek a vlastně pozice nejlepšího střelce federální ligy, tak jako mladý hráč to muselo být fantastické.
Tak já znovu, já samozřejmě, pro mě to bylo fantastický mladý hráč, ale já pořád musím zmiňovat to, v jaký jsem byl generaci. Protože když se podíváme, že jo, ať to byla sestava Kladna, ať to byla sestava Nitry, kde hrál Josef Štimpl s Žigmundem Pálfim, ať se podíváme do Plzně, že jo, Martin Straka, tak já jsem hrál v týmu vlastně budoucích hvězd NHL, že jo, ať můžeme zmínit Robert Lang, Martin Ručinský, Robert Reichl, Jiří Šlégr, Josef Beránek, že jo. Takže pro mě to bylo štěstí, že jsem se dostal vlastně z Ústí nad Labem do tohohle týmu mezi takovýhle hráče, který v budoucnu byli vlastně světové hvězdy, ale tenkrát jsme byli vlastně mladí kluci a všichni jsme chtěli něco dokázat. A někdo dokázal víc, došel do NHL, hrál pravidelně v kanadsko-americký NHL. Mně se podařilo udělat si jméno dobrý třeba ve Finsku IFK Helsinki. Takže dobře, bylo to krásné ocenění, ty góly, všechno tohleto krásné období, ale za mě já strašně rád vzpomínám na to, do jaký generace jsem se dostal a vůbec, že jsem se tam musel prosadit, a to si myslím, že třeba Martin nakladně měl stejný prostě.
Je to tak, jo. No, ta doba byla přesně, říká Čali, ve smyslu, že kam jsme přijeli, ať to bylo na Spartu, ty týmy byly nabitý všema hráčama, kteří potom dlouhý roky byli v NHL, a ono, ten hokej byl takovej asi, i díky těm hráčům, byl takovej kvalitnější v tom, že jsme si museli prosadit, museli jsme se prostě nějakým způsobem dávat góly, a pak se nám otevřela cesta ven do světa. A to si myslím, že teďka úplně v takovém provedení není, a je to škoda, no, protože samozřejmě takovýhle hráči, který byli v té minulosti, který bylo jich tolik, tak tolik se v NHL neprosazujeme.
Ale to taky máte trochu společné, že vlastně na to, jak jste byli dobrými střelci, tak v NHL vám šenka nekvetla, protože jste pořádně nedostali si tu šanci, a doteď vlastně Jan Čalon drží rekord, protože ze svých prvních 4 střel v lize dal 4 góly. Nebylo to v jednom zápase, bylo to ve 3 zápasech, ale stejně parádní vstup. A nakonec, když ta šance tady přišla, ta první od San Jose v březnu 1996, tak bylo 111 zápasů nahoře.
11 bodů, 8 plus 3, ano.
No a stejně pak v další sezóně už jenom 2 zápasy.
Tak zase dostáváme se k tomu, že musíte taky mít štěstí na lidi, musíte mít štěstí, že jo, mluvil jsem tady o spoluhráčích, tady v tu chvíli jsem měl štěstí na trenéra. Já jsem vlastně odešel do Ameriky, byl jsem draftovaný San Jose Sharks a v podstatě první dvě sezóny jsem strávil v Kansas City Blades v International Hockey League. Ta soutěž byla velmi kvalitní, protože v ní působilo víc takových starších hráčů, kteří měli něco za sebou v NHL, neprosadili se. Takže ta soutěž mi vyhovovala a já jsem se v té soutěži prosadil. No a vlastně přišlo tohleto období, kdy tu druhou sezonu v Kansas City jsem měl vynikající čísla, dařilo se nám. Tak vlastně San Jose odvolalo trenéra a ten trenér Jim Wiley šel do San Jose, no a já jsem tušil, že dřív nebo později prostě si mě vytáhne, a taky se tak stalo, no a v podstatě vytáhl si mě na poslední měsíc té sezony, řekl mi, že mě chce vidět, jak se budu adaptovat zase na ten vyšší level NHL, a dá se říct, že se mi to podařilo. Zase hrál jsem s Ville Peltonenem v útoku, Darren Turcot. Sedli jsme si úplně báječně, vytvořil jsem tady ten rekord, bodoval jsem, sezona skončila, vrátil jsem se do Evropy, připravoval jsem se na novou sezonu a tak nějak jsem tušil, že podepíšu jednocestnou smlouvu a že konečně jsem to prorazil. A ono se zase všechno změnilo, Jim Wiley se vrátil na farmu, nastoupil nový trenér, jmenoval se All Sims, bývalý pitkař, který měl 2 metry. No a první naše setkání, já jsem subtilnější postavy, řeknu to tak, jak jsem měl zvládnutý dovednosti, skills, dovednosti, tak trošku mi prostě chyběla vejška a síla. No a první setkání s trenérem, který měl 2 metry, podali jsme si ruku, tak jsem si říkal, asi tady to úplně nebude tak jednoduchý se prosadit. A ono to tak dopadlo. V podstatě jsem odehrál 2 zápasy a tak, jak jsem si nakročil do NHL, tak jsem zase rychle skončil.
No, ale to znám podobný, úplně přesně ta ruka, si pamatuju. Já to měl v Atlantě tady, to podal jsem tu ruku, říkám, aha, tady tudy cesta nepovede. Přesně tak, no. Je to, musí to být
poskládaný jedno s druhým, aby se vám ta cesta finále povedla. Musíte mít štěstí prostě na ty lidi, kteří vám dají ten prostor.
A jak toho mladý ambiciozní člověk vezme, že prostě za 11 zápasů 11 bodů a stejně pak tu šanci, kterou by se asi zasloužil, prostě nedostal.
No, já jsem se vlastně rozhodoval, jestli budu pokračovat dál v Americe. Já jsem podepsal potom jednoletou smlouvu, kde mi teda navýšili peníze na farmě a říkal jsem si, dobře, dám tomu další rok, budu se snažit prorazit do NHL a jak se říká, všechno špatný je k něčemu dobrý. Tenkrát se San Jose přestěhovalo farmu do Kentucky, Kentucky Toro Blades a v podstatě celou sezonu až na ty dva zápasy jsem strávil zase na té farmě 44 gólů, 44 nahrávek, 88 bodů, dařilo se a v podstatě jsem dostal jenom šanci v těch dvou zápasech, nebo já už si to úplně přesně nepamatuju, ale měl jsem štěstí, že do Kentucky se přeletěl podívat Jarmo Kekäläinen, vlastně sportovní generální manažer IFK Helsinki, přiletěl za Ville Peltonenem, no a viděl mě tam ve dvou zápasech a vlastně to špatný, že jsem se nedostal do NHL, vlastně bylo dobrý v tom, že mě viděl, oslovil mě tam a říkal, IFK Helsinki 97-98 slaví 100 let výročí založení klubu, stavím tým, chceme titul, nic jiného neexistuje, jenom titul a chceme, aby si byl součástí toho týmu, takže jsem vlastně dohrál sezonu, vrátil jsem se do Evropy, no podepsal jsem smlouvu s IFK Helsinki 3 letou, no a tak vlastně jsem se dostal do Helsinek a nakopnul tu evropskou kariéru ve Finsku.
No, bylo to 15 let, co IFK Helsinki čekali na ten titul. Ty jsi tam teda přišel a povedlo se to. Tak viděl jsem nějaká videa, kdy jsi tam jako vracel, nějaké akce podpisové, tak jsi tam za legendu?
Tak zase já musím zmínit, jak už jsem říkal, Jarmo Kekäläinen opravdu stavil tým. Christian Rutu se vrátil z NHL, Jarko Rutu známej, pak hrál v NHL, Kimmo Timonen, Jere Karalahti, známej nám taky, odešel do NHL, Johan Davidson, Brian Rafalský vlastně byl v tom týmu. Takže to mužstvo opravdu bylo hvězdný a potvrdilo to i v playoff, protože tenkrát se hrálo na tři vítězní zápasy. A my jsme to playoff prošli 3-0, 3-0, 3-0, takže úplně jednoznačně.
Takový vsetí, no.
Oli Jokinen byl součástí toho týmu, takže...
No, takže celý národák finské hry.
Celý národák budoucí vlastně to. A já si pamatuju ty oslavy, samozřejmě známe Finy, ty oslavy byly opravdu, opravdu velký. Tolik alkoholu a tolik ožralých hokejistů jsem jako neviděl.
Finové paří víc než...
Opravdu to musím říct a tenkrát já jsem měl taxíkem s Oli Jokinenem a ten mi říká tu památnou větu, tak teď jsem tady dobil Helsinky, teď půjdu na 15 let do NHL a pak si koupím celý Helsinky. To mi řekl tenkrát, to, tak jsem se tak zasmál a on opravdu odešel do NHL a ono to tak nějak, můžeme říct, že to i tak bylo, takže...
Martine, jak to, že jsi nikdy nehrál ve Finsku?
Nevím, jak jsem se k tomu nějak nedostal, no tak, že já jsem se vrátil tady po těch štácích, který jsem taky zkoušel finál, tak jsem se vrátil vlastně sem do Čech, no byl jsem ten Setín. Vím, že Petr tenkrát byl v Oulu a no, často mi o tom vyprávěl, říkal, že to tam je výborný, že Finové opravdu žijí hokejem, že to je podobné jako tady v Čechách, že fanoušci jsou nadšení z hokeje, vyprodaný stadiony, výborná atmosféra. Ale můj agent Jirka Hamal asi nějak nikdy mi tam s tím směrem nesměřoval, nedostal jsem asi jednou možnost. Vím, že právě jednou se zmiňovalo Oulu, Tenky, spojitost se mnou, ale pak jsme šli nakonec do Omsku s Pavlem Paterou, no a tím pádem to už pak padlo a už ta kariéra pomalu frčela dolů.
Rusáci, to musí být ještě úplně jiná liga, ne? Než v tom pití.
Myslíš v tom slavení? No tak tam si myslím, že je to ještě o jeden stupínek vejš, ale já jsem měl tu možnost teda vyhrát s Avangardem. Pavel Patera potom jo, rok po mě, když jsem skončil, tak Avangard Omsk vyhráli titul a vím, že tam už jsem teda u toho přítomen nebyl, ale Patís vypadá, že to bylo taky samozřejmě hodně veliký.
Tak z mýho pohledu, jestli do toho můžu stoupit, já si myslím, že protože jsme byli s Martinem typologicky stejní hráči, uměli jsme dát góla, tak si myslím, že ta finská liga by Martinovi určitě seděla. Jestli si zmiňoval Karpatoulu, tak určitě klub s tradicí. A já jenom musím potvrdit, že Finové jsou hokejový národ, opravdu hokej milujou a ten hokej jako následujou. A já vlastně, když jsem přicházel do IFK Helsinki, tak v celé finské lize jsme byli jenom dva Češi, a to jsem byl já v IFK Helsinki a o té Janecký v Jokeritu Helsinki, a myslím si, že i tím, jak jsme byli, samozřejmě Ota už tam byl nějaký pátek a byl hodně úspěšný s Jokeritem, si myslím, že nějaký to jméno jsme tam tomu českému hokeji udělali, a proto se vlastně ten počet těch cizinců tam zvyšoval, přišel potom Jarda Bednář a další, takže já si myslím, že to je dobrá soutěž, nebo tenkrát byla dobrá soutěž pro český hráče.
Tu máme dvě poznámky k tomu Finsku. Zlatá helma, ty zhrál, tam to fungovalo trochu jinak než tady, tady to bylo za nejhezčí akce, tam to bylo asi pro nejlepšího hráče.
No bylo to pro vlastně lídra bodování, takže první kolo začali všichni ve stejné helmě a od prvního nebo od druhého kola, respektive od druhého, třetího kola, ten, kdo měl nejvíc bodů, tak hrál ve zlatý helmě. No nebylo to úplně příjemný, protože...
Takže už jsem ji nepůjčil prostě od zápasu.
Dobře, ty bodování v podstatě jakoby jsem vyhrával, ale bylo to nepříjemný, protože třeba IFK, že jo, červená barva, tak ta zlatá helma jako hodně byla vidět, a samozřejmě potom, když jsem si tam udělal nějaký jméno po těch úspěších, Jarko Rutov odešel do NHL, který byl takový můj osobní ochránce, moc hráčů si jakoby na mě nedovolilo, protože on opravdu kdykoliv tam přišlo nějaký náznak nějakého sestřelení nebo něčeho, tak on tam byl, no a potom samozřejmě, když odešel, no tak už to bylo těžší a těžší se prosadit, protože ta zlatá helma byla vždycky naháněná.
No a ještě jedno finské jméno, Raimo Sumanen, trenér, to je trenér, možná některým teď to cinklo v hlavě, trenér, se kterým se chtěl poprat Jaromír Jágr v Omsku.
Jo,
v Helsinkách koučoval Jana Čalauna.
Tak já mám vzpomínky, já snad ani nemůžu do rádia říkat věci, které mi řekl, protože to byly opravdu brutální věci. On strašně chtěl vyhrávat. On prostě... My jsme měli trenéra Erka Westerlundu, který byl klasický Fin, nad věcí, tichý trenér, prostě strateg, no a pak jsme měli totálního blázna, a to byl Raimo Sumanen. A pokavať jako hráč nepracoval podle jeho přestáv, nechtěl plnit taktiku, taktické věci, tak jako nešel opravdu daleko pro prostý slova, a já si pamatuju, a nebylo to teda jenom vůči mě, ale bylo to vůči Brianu Rafalskému, bylo to Johan Davidson, mě teda tituloval ty komunistická česká pí, jo, takže on opravdu, to byly brutální jako urážky, jo.
A tak jsem mu řekl, že už 8-9 let, to není pravda, ne? Že už bylo po komunismu.
No on... To bylo po komunismu, ale bohužel on prostě, když byl prostě opravdu naštvaný, tak používal takovýhle urážky. No.
Teď vyzkoušíme bez urážek naše posluchače, jejich pozornost, protože nám jednak můžete volat s jakýmkoliv dotazem na 221-552-222, ale teď si zasoutěžíme o dva lístky na zítřejší desítku Pavla Horváta live ve Zlíně, kde bude i hokejista Martin Hamrlík a fotbalista Tomáš Poznar. No já se vás ptám, Jan Čalounen nejenže je olympijským vítězem z Nagana, ale taky je mistrem světa, a já se vás ptám, bylo to v roce 1999, kde se to, v jaké zemi se to mistrovství světa konalo. Tak doufáme, že někdo zavolá, a můžeme zatím připomenout to Nagano. Začal si v základní sestavě, ve skupině všechny tři zápasy, ale pak trenér Hlinka sáhl ke změně, tak mrzlo to, nebo si to chápal?
Mrzelo to, my jsme začali vlastně ve stejné ladně s Martinem a s Patým. Já jsem se přesouval na přesilovky do první liny k Jardovi Jágrovi. Byť jsem ten ice time měl, tak bohužel samozřejmě, jak jsme tady zmiňovali, od střelce se čekají góly, a dostával jsem se samozřejmě do šancí, ale bohužel se mi střelecky nedařilo. Takže vlastně po základní části trenér Hlinka sáhnul té změně, nahradil mě Milanem Hejdukem, a musím říct asi, že to byl správný krok, protože jak říkám, ta olympiáda v tomhletom směru, protože ty góly se ode mě čekaly, se mi nepovedla a ten krok, kdy mě nahradil Milan Hejduk, si myslím, že ta sestava, ta lajna se zvedla. No a samozřejmě Milan Hejduk s Ústí nad Labem, můj kamarád, se kterým jsem vyrůstal, tak vlastně to nastartovalo kariéru v NHL. Zase všechno špatný bylo k něčemu dobrý a dneska s odstupem času já jsem strašně rád, že jsem byl součást toho týmu, že jsem zažil vlastně tu atmosféru té olympiády a v podstatě potkal jsem se nejenom v českým týmu s těma nejlepšíma hráčema, ale v podstatě měl jsem možnost vidět i v těch ostatních týmech ty vlastně největší hvězdy NHL.
Takže ptáme se, kde se stal mistrem světa hokejista Jan Čaloun, bylo to v roce 1999, ale když zůstáme u Milana Hejduka na Ghana, tak v nějakém tvém textu jsem četl, že on možná tečoval ten gol Petra Svobody ve finále, já jsem to jednou viděl v televizi, tak jak to bylo? Říká se, že možná lítkem,
tak tam
jste to viděli?
My jsme se hodně o tom bavili, samozřejmě s odstupem času, my vždycky říkáme zlatá medaile, je to úplně jedno, jak vlastně kdo toho gola dal, ale je vidět na tom videu, vlastně Paty vyhrál buly, Prochy posunul ten kotouč na modrou čáru a Milan Hejduk vlastně blokuje toho startujícího hráče, no a vlastně ta střela jde a je vidět, jak se mírně přizvedla vlastně a vletěla do brány, samozřejmě tam ta teč mohla být od toho protihráče, od Milana, to je všechno diskutabilní, ale samozřejmě i s Milanem jsme se kolikrát o tomhle na úpěva na tohle téma bavili, ale dneska v podstatě asi je to úplně jedno.
Tak máme volajícího. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, Martin u telefonu. Já pokud se nepletu, tak si myslím, že to bylo Norsko. Myslím si, že to bylo v Norsku v roce 99, Lillehammer, Hamar.
Ano, je to
Oslo,
tak.
Lillehammer, Oslo.
Je to tak, naprosto přesně. Tak moc vám děkujeme, my vám zavoláme po pořadu, aby jsme věděli, kam vám pošleme lístky. Tak díky za zavolání.
Dobře, děkuji, jste moc hodný. Mějte se hezky, děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. Tak, mistrovství světa v Norsku, opět Jan Čaloun v základní sestavě. Dával se i góly, ale zase ty nejdůležitější zápasy medaile byli bez tebe.
To bylo mistrovství světa, kde mě se opravdu dařilo. Vlastně nějakých, teď jestli si dobře vzpomínám, v té základní části 4 góly, 2 nahrávky. A strašně jsem si přál to mistrovství dohrát, ale mě se tenkrát udělal zánět na patě z bruslí a na to mám takovou špatnou vzpomínku. Doktor, a teď už nevím, kdo tam byl jako doktor, tenkrát mi to... Je to možný. Bohužel jsem dostal 40 horečky a vlastně ten zánět a ten strup mi strhával zaživa a vůbec to nebylo příjemný. A tím jsem se už vlastně nemohl dostat zpátky před tím čtvrtfinálem nebo semifinálem, myslím, že to bylo před čtvrtfinálem do sestavy a v podstatě mě tam vyřadilo tohleto, tady ta nešťastná jako událost. A strašně mě to mrzelo, protože to bylo to období, kdy jsem byl ve Finsku a opravdu si myslím, že jsem byl v laufu a dařilo se mi nejenom na té úrovni klubový, ale i v tom nároďáku a bohužel to takhle dopadlo.
Martine, ty jsi velký pamětník, ale tam to bylo zvláštní v tom Norsku, vy jste byli jednou nohou vlastně už doma, tam se hrála čtvrtfinálová skupina a potřebovali jste, aby Slováci v zápase, kde jim o nic nešlo, sebrali bod Rusku a oni drželi remízu 2-2 a poslední 3 minuty hráli 3-5 a ubránili to, tak to jste jim museli něco koupit nebo děkovat.
Já už jsem Petře o tom taky mluvil, no my jsme nic nekoupili samozřejmě, já jsem to už říkal, my jsme s Patízem měli zabalený tašky na pokoji, protože jsme nepředpokládali, že to Slováci opravdu zvládnou s Rusama, Rusové tam měli skvělý tým nabitý a oni opravdu potřebovali uhrát remízu, my jsme přijeli na ten stadion a my jsme měli možnost vidět těch posledních 5 minut. Tak jsme si říkali, tyjo, 2-2, ty to by mohli uhrát, ale pak přesně zmiňuje, že hráli to oslavení. A tady jsme říkali, no to nemůže dopadnout, to prostě ten gól dají a je po nás. Protože opravdu, kdyby Slováci ten bod neuhráli, tak my už to bylo jedno, jak jsme to utkání ze Švédy dohráli, protože následně po ní jsme hráli utkání ze Švédama. kde jsem dával tu krásnou branku tím tělem nebo hlavou, když jsem dojížděl nahazovaný kotouč a švédský brankář nechtěl udělat nic chytřejšího, než to chtěl rozehrát rychle, trefil mě někam do oblasti hlavy, takže gól hlavičkou dal 1-0, myslím, že to bylo. A my jsme to úplně nakonec zvládli, vyhráli, nakonec jsme vyhráli celé mistrovství, takže tady je vidět přesně, že kolikrát potřebujete mít velké štěstí, abyste to vyhráli. Ale no, tohleto se nám povedlo, no, Čali to říkal, no, prostě ty Slováci to trošku zahrali za nás, no, takže my jsme už měli opravdu zabalené tašky a už jsme počítali s tím, že večer po zápase to zabalíme a poletíme domů.
Tady jsme pátrali v archivu rozhlasu, tak jsem našel, že při tom finále s Finskem, při tom druhém, že jsi byl na komentátorské lavici s naším kolegou Tomášem Lerincem. Tady v archivu máme jenom rozhovor o přestávce. Nekomentoval jsi náhodou třeba i při zápase, jestli jsi nepředběhl o 20 let práci Martina Procházky vlastně?
Tak byly tam takový náznaky, já si pamatuju, že jsem komentoval ještě i zvěstí pro Českou televizi, když jsme byli na turnaji v Moskvě. A tak s Robertem jsem komentoval nějaký zápas. Někdy jsem dělal nějaký komentáře pro rozhlasy. To si pamatuju, teď v neposlední řadě jsem komentoval jeden zápas na mistrovství světa Finsko-Rakousko, kdy Milan Antoš měl tu nehodu, tak mi Robert volal, abych, jestli bych teda nepřijel okomentovat tohleto utkání, že ten Anty díky tomu vypad. Já na to budu strašně rád vzpomínat, protože ty Rakušáci vlastně hráli den předtím s Kanadou a sebrali Kanadě bod. A druhý den jsem přijel jako expert komentovat Rakousko-Finsko jako expert na finský hokej a Robert mi dal otázku, jak to utkání dopadne. Já jsem říkal, že tady Finové samozřejmě jasný favorit a že vůbec nějakou blamáž nepřipustí a jestli si dobře vzpomínáte, tak ty Rakušáci vyhráli 2-1 tím gólem v té 60. minutě. Takže jako pravý expert jsem se musel omluvit Rakušanům, a protože ten zápas zaslouženě vyhráli a ty Finové podali opravdu katastrofální výkon.
Honzo, vůbec si to nic nedělej. Já to tady znám moc dobře, hele. Mám možnost to dělat už teďka, myslím, že třetím rokem, a většinou, když dáme mistrovství světa a před zápasem kluci se mě tady ptají na tipy a na to, tak to úplně to je obráceně. Takže jak to taky vždycky říkám, to je úplně jasný, to nemůže jinak dopadnout, a ono to je úplně obráceně. Takže někdy to tak hod máme a myslíme si, že tomu dobře rozumíme a že nemůže nás nic překvapit, a ono to je někdy, tak, ten hokej někdy úplně jiný.
Tak ty nůžky se zavírají, že jo? Kdyby jsme tohleto dělali před 15-20 lety, tak víme, že Česko vyhraje rozdílem 7-8 branek. A dneska bohužel ten sport, a o tom jsme mluvili, že je tak kontaktní, tak vyrovnaný, že prostě ty zápasy se strašně těžce typujou dopředu. Jako. Takže a jenom, a to Rakousko tím bylo důkazem, když porazilo ty Finy. Že?
No a pak v tom novém miléniu taky tam byla anabáze v Rusku, ale jenom 5+1 zápas ve dvou klubech.
Tak já jsem dostával nabídky, když jsem byl vlastně ve Finsku, tak jsem dostával 3 roky nabídky odejít do Ruska a od svýho agenta Jirky Cerhy. Ale my jsme to Finsko měli tak rádi s manželkou, že jsme prostě nechtěli z Finska odejít. No, pak jsem se teda rozhodl, že půjdu do Ruska, no ale vybral jsem si vlastně ten rok, kdy byla stávka v NHL a tu sezonu se nezačalo v NHL hrát vlastně a všichni hráči z Ameriky si hledali angažmá vlastně v Evropě. A to znamená, že i plno hráčů šlo do toho Ruska a v podstatě, když jsme začínali to předzávodní období, tak tam bylo v Čerepovci 5 pětek, no a najednou během měsíce z 5 pětek bylo 7 pětek. Jo, takže já jsem tušil, že je zle a pokud nezačne NHL, tak prostě se do toho nedostanu a takhle to dopadlo. Takže vlastně já jsem tam všeho všudy odehrál 5 zápasů, mimochodem tam nebylo co dělat, tak jsem hodně trénoval, hodně jsem pracoval na kondici a na vytrvalosti a mě to hrozně pomohlo, protože v půlce sezony jsem se vrátil do Litvínova. A v podstatě, jestli si dobře vzpomínám, tak jsem měl ztrátu na Balaštíka, já nevím, asi 18 gólů a tenkrát jsem ho ještě za tu půl sezony skoro dohonil, takže ano. To špatný zase, že jsem nehrál, vlastně jsem tam jenom trénoval a připravil jsem se na tu druhou půlku sezony, to bylo vlastně to dobrý.
Sezona 2004-2005, Jan Čalundal za Litvínov ve 24 zápasech, 26 gólů a to i díky zase jednomu bohatšímu zápasu.
Já jsem dal 6 gólů proti Kladnu v extralize vlastně před nějakýma 10 rokama nebo 11, takže už se mi povedlo, ale my jsme 11 zápasů nevyhráli a to, že jsme uhráli 3 body, je daleko důležitější než to, že jsem dal 5 gólů. Já jsem s Ivo Prorokem už hrával vlastně taky před těma 11 rokama a ta spolupráce tam byla, já jsem rád, že se vrátil.
5 gólů, normálka, zlatý 3 body. Tak Martine, kdyby jsi dal 5 gólů, já nevím, jestli jsi někdy...
Nedal. Já jsem přemýšlel, že jsem dal jednou 4 a nevím ani, jestli to tak je nebo ne. Každopádně jo, hat-trick se nám občas povede, ale Čali ten může vydávat hat-tricky 2-3 za zápas, to není problém pro něho. I to ukazovalo, jaký to byl střelec, prostě jakým způsobem on asi dokázal najít a tu chytrost toho zakončení. Já si myslím, že tohle to si všichni fanouci vybavují. Nebyl to, my jsme nebyli žádný typy hráčů, by se někde slonili před brankářem. My jsme si, že ani Čali, ani já. Ale naopak jsme si hledali ty odražený kotouče a takový ty, najít si tu pozici, aby si dostal nahrávku, aby si to mohl dávat už do té branky. A tohle to, na to jsme si myslím, že jsme měli oba dva takový jako dobrý čich.
A nebyla ve hře nominace do Vídně v tom roce 2005 na mistrovství světa?
Byla nominace do Vídně, ale toho mistrovství jsem se nezúčastnil.
A proč to nevyšlo? Bývalý parťák z Litvínova, Vladimír Růžička.
Já už si úplně to nevybavuju a nechtěl bych tady teď nějaký říkat spekulace.
Máme tady volajícího, jsme za to rádi, tak kdo se nám dovolal?
Dobrý den, Brian z Martina.
Dobrý den, jaký máte dotaz?
Mám, ano, otázky. Takže, pan Čalón, vy ste hral v Helsinkách a Espoo Blue. Chcel som sa opýtať, mal ste tam v tom klube svojich krajanov z Čiech? To je prvá otázka. A druhá otázka, keďže sa venujete hokejbalu, či dakedy ste vyskúšal aj si zahrať inline hokej. To je všetko.
Tak já děkuji za dotaz.
Já děkuji za dotazy, tak ano, ten první rok v IFK Helsinki jsem byl sám, jak jsem zmiňoval, tam jsme byli ve Finsku jenom já a Takar Janecký, ale pak přišel Jaroslav Bednář, takže v IFK Helsinki jsem měl český spoluhráče a taktéž i v Espoo Blues, kde jsem hrál s Láďou Kónem. Ten vyhrál vlastně Stanleyův pohár s Detroitem, takže měl jsem Čechy spoluhráče. A co se týká toho hokejbalu, ano, já se dodnes věnuju vlastně hokejbalu, byť je to na té, dá se říct, skoro nejnižší úrovni, tak se tomu věnuju, dělá mi to radost hlavně. A musím odpovědět ještě na ten dotaz, co se týká toho inline hokeje, tak ten jsem zkoušel, ale úplně takový jako radost v tom inlineu jsem nenašel, více věnuju tomu hokejbalu.
Náš posluchač, pravidelný posluchač Baroně nám perfektně nahrál, protože to nesmím zapomenout, Jan Čalón je taky mistr světa v hokejbale. V 90. letech, myslím, že to byl rok 1999. Tak jak moc to pomáhlo k té hokejové kariéře i ten hokejbal?
Tak v podstatě já se na tom hokejbale vyrůstal jakoby už mládí, protože že jo, a dostáváme se k tomu, my jsme vlastně takhle trénovali spontánně ty dovednosti, že jo, kdy jsme měli tenisový míček napuštěný vodou a vlastně učili jsme se ho ovládat, že jo, on různě skákal a tak jsme vlastně přirozeně trénovali a myslím si, že nám tohleto pomohlo vlastně bejt těma úspěšnýma sportovcema. A ještě ten dotaz, teď já jsem odbočil.
Jak to pomáhlo? No, to jsou ty dovednosti, ale ano. Je to jako taková zase srdcovka ten hokej, protože dostat se do reprezentace a být mistr světa v tom.
A v podstatě já jsem se to paralelně věnoval tomu hokejbalu, pokud jsem neměl teda hokejovou sezonu, tak ten hokejbal jsem hrál jako doplněk a samozřejmě dostal jsem na mistrovství světa, vyhráli jsme mistrovství světa, podíval jsem se s hokejbalem do Kanady, takže i to bylo hezký na tom hokejbalu. Vedu k tomu svoje syny, který taky hrajou hokejbal. Samozřejmě číslo jedna sport je hokej, hrajou hokejbal. A já mám takovou historku s hokejbalem, když vzpomínám na Ivana Hlinku, kdy jsem si přivodil úraz při hokejbale a nemohl jsem nastoupit tři neděle až měsíc vlastně na hokej, když jsem si při hokejbale zvrknul nohu a natáhnul jsem si vazy a přišel jsem vlastně ze sádru a trenér Hlinka se mě ptal, co se mi stalo a já jsem mu tenkrát zalhal, říkal jsem, že jsem šel ze schodů brzo ráno a že jsem si zvrknul nohu. No, takže takovýhle příběh mám ještě z hokejbale. No.
Martin, jak to, že jsi nehrál hokejbal za reprezentaci?
Za reprezentaci jsem nehrál, ale Čali to dobře zmiňuje. Samozřejmě jedna z tréninkových fází bylo to, že i v té letní přípravě, že jsme sehráli hokejbal. Měl jsem jednou možnost si zahrát vlastně za Kladno, že jsme hráli proti hokejbalovým týmu, protože na Kladně je hnedka hokejbalový hřiště, hnedka nad, vlastně nad schodama, hnedka vedle atletického stadionu. A my jsme byli takový machírkovi, že jsme nastoupili bez helem. A začali jsme hrát, my jsme byli samozřejmě ten první útok. A mě nic chytřejšího napadlo, než že jsem se dostal do samostatného úniku. Ale jak jsem se rozeběh, jsem vlastně pořád běžel a neuvědomil jsem se, že nemůžu zabrzdit. Tak jsem to normálně napral do toho plexiskla. Tam jsem narazil, to mě odpálilo na zpátek, spadl jsem na zem. Okamžitě v té chvíli rozhodčí přerušili jakoby to exibiční utkání. Museli jsme nafasovat všichni helmy. Protože já jsem si vůbec doby neuvědomil, že když běžím, tak to už nezastavím, že jo. Já chtěl zakončit a chtěl jsem vystřelit a ty dva metry před brankářem jsem vystřelil, ale pokračoval jsem dál. Takže jsem napal, takže jsem měl možnost hokejbalu tady to hrát. Vím, že Drahomír Kadlec na Kladně byl dlouhý roky trenérem hokejbalu, ale on říkal, no tak vy takovýhle dřeváky na hokejbal radši brát nebudu, protože vy byste si něco udělali. Takže já jsem měl jedno exibiční utkání hrát možnost proti hokejbalistům extraligovým na Kladně.
No a zalhal si trenérovi někdy?
Nezalhal, on to viděl, takže já jsem viděl, jak jsem si natlouk, ta rána byla fakt pěkná, takže okamžitě říkám, všichni jsme si museli nafasovat helmy a nakonec jsme to utkání exibiční odehráli, protože tam byla spousta fanoušků, se bylo podívat a ani nevím, jak to utkání nakonec dopadlo, myslím si, že na konce hokejbalisti možná přehráli.
Máme tady dneska hosta Jana Čalouna a tak na závěr ti dám Honzo vybrat buď něco k Pardubicím, kde si vlastně končil tu extraligovou kariéru, ještě po té sezóně v Litvínově, anebo něco k té litvínovské partě, což je samozřejmě známé, že v Naganu vás včetně trenéra a Masera Šaška bylo snad 8-9.
Tak já mám, jako, já mám hezký vzpomínky samozřejmě na Litvínov a to jsme tady zmínili, v jaký partě jsem, do jaký party jsem se dostal a samozřejmě do úspěšné party, takže určitě mám krásné vzpomínky na Litvínov a jediný, co mi v Litvínově chybělo, tak to bylo vyhrát titul s Litvínovem. Litvínov na ten titul čekal strašně dlouho a nakonec ho teda vyhrál a tady té generaci těch hráčů se to nepovedlo, byť jsme hráli tenkrát v finále, to byl rok 90-91, tuším, s Duklou Jihlava, prohráli jsme 3-1 na zápasy. A tuším, že ještě další rok jsme hráli finále a pak jsme hráli o třetí místo. Takže dá se, že to byly úspěšné sezony, ale nebyl tam ten titul. A vlastně já jsem odešel do Pardubic, jsem se rozhodl pro Pardubice, protože ten titul v té české lize nebo extralize mi chyběl a proto jsem se rozhodnul jít do Pardubic. Ta první sezona v Pardubicích nebyla dobrá, protože jsme se nedostali do playoff. Pardubice vlastně v té sezóně, kdy tady
obhajovali,
protože tady, jak byl vlastně stávka, tak tady vyhráli titul a ta sezona nebyla vůbec dobrá. Přišel Pytlák Říha, tomu svodal dohromady a my jsme tu další sezonu postoupili do finále a prohráli jsme to finále se Spartou, takže zase jsem k tomu titulu byl blízko, ale bylo to jenom druhé místo. Takže když to shrnu, krásné vzpomínky, ale bez toho titulu v té české extralize.
Ondřej Kratina byl proti.
Ondřej Kratina byl proti.
Tak moc děkujeme, že jsi za námi dorazil. Martin, něco na závěr?
Já si toho moc vážím, že Čali přijal naše pozvání, protože vím, že to není úplně jednoduchý s tou dopravou. Čali to zmiňoval, že jel mnohem delší cestu, než když jezdí do Drážďan, takže i tohle si moc vážíme. Přece jenom cesta z Ústí do Prahy nějakou hodinku trvá, takže děkujeme moc, že jsi přijel.
Já děkuju za pozvání a samozřejmě rád zase přijdu se podělit o nějaký nejenom hokejový, ty sportovní zážitky. Děkuju.
Tak to byla dnešní Čistá hra, samozřejmě budeme pokračovat v těchto rozhovorových pořadech přes léto. Čeká nás třeba František Kučera, ale až za 14 dní. Nejbližšího hosta zkusím pochytit ve čtvrtek na Zlatého hokejce. Tak naslyšenou.